Сотнікаў, глава 16, урывак. Пагадзіўшыся са сваёю смерцю, ён на некалькі кароткіх гадзін прыдбаў сабе як бы нейкую незалежнасць ад драпежнай сілы ворагаў. Цяпер ён мог поўнасцю дазволіць сабе такое, што іншы раз абцяжарылася абставінамі, непакоем за ўласнае жыццё. Цяпер ён адчуваў новую магчымасць, не падуладную ні абставінаў, ні ворагу і нікому ў свеце. І Сотнікаў проста і лёгка, як штосьці элементарнае і зусім лагічнае ў яго становішчы, прыняў апошняе цяпер рашэнне – узяць усё на сябе. Заўтра ён скажа следчаму, што хадзіў у разведку, меў пэўнае баявое заданне у перастрэлцы раніў паліцая, што ён – камандзір чырвонай арміі і ненавідзіць фашызм. Хай расстраляюць яго. Астатнія тут ні пры чым. Па сутнасці гэта было ахвяраванне дзеля паратунку другіх. Але не менш, чым другім, яно патрэбна было і яму самому. І справа тут не ў наімных ілюзіях. Проста ў Сотнікаві ўсё пратэставала ад адной толькі думкі, што ягоная смерць стане марною выпадковасцю па волі гэтых п'яных прыслужнікаў. Як і кожная смерць у барацьбе, яна павінна нешта сцвярджаць, нешта адмаўляць і па магчымасці здзейсніць тое, што не паспела здзейсніць жыццё. Інакш, навошта тады жыццё? Надта трудна даецца яно чалавеку, каб безразважна ставіцца да яго канца. Было халаднавата, час ад часу ён склонаўся і глыбей лез пад шынелак. Але, як заўжды, прынятае рашэнне дало палёгку. Самая пакутная на вайне няпэўнасць цяпер адступілася ад яго. Ён ужо ведаў, дзе адбудзецца яго апошняя сутычка з ворагам, і ведаў, якія зойме пазіцыі. З іх ён не саступіць. І хоць гэты паядынак не абяцаў яму вялікай перамогі, ён быў спакойны. У Бобікаў зброя, сіла, але ў яго таксама ёсць на чым пастаяць у канцы. Ён іх не баяўся. Знямогла ўгрэўшыся пад шынелкам, ён зноў неўпрыцям заснуў.